Ден след ден, ние постепенно стигнахме и до завършващия ден на този Дамма семинар. Когато започнахте работата си, вие бяхте помолени да се отдадете напълно на техниката. Да се отдадете, да се оставите на Дамма. И вие го сторихте. Целта на това беше, вие да можете да изпитате техниката и да оцените искрено нейните преимущества. Това отдаване беше само в рамките на 10 дни. Сега вие сте свободни и независими. Дамма учи хората да бъдат зависими единствено от себе си. Когато се приберете от дома, вие ще погледнете назад, тихо и спокойно. Отново ще направите обзор на всичко, което научихте и упражнявахте тук. И ако откриете, че всичко това е рационално, прагматично, логично, едва тогава можете да го приемете. Но това не е единствената мярка, която да ви убеди да започнете да прилагате випасана в живота си. Има още нещо важно. Замислете се, това, което сте научили тук, помага ли ви наистина? Човек трябва да се зададе въпроса, носи ли ми това някаква полза? Ако е така, едва тогава трябва да го приемете. И още нещо, като го приемете, наранявам ли по този начин други живи същества? Или носи ли това полза и на другите? Ако нещо е логично, приложимо, приемливо за един средно интелигентен човек, ако е добро за мен и за другите, тогава разбира се, че ще го приема. Всеки нормален човек би приел нещо подобно. Но след като работихте в продължение на 10 дни, вие добре знаете, че да приемете нещо просто на интелектуално ниво не може да ви помогне. Ако го приемете само на ниво вяра или себеотдаване, не бихте имали успех. Дамма трябва да бъде приета на ниво личен опит, да бъде почувствана. Трябва да приложите дамма в живота си, да я практикувате. Когато решите да приемете дамма на нивото на опита, тогава вие и се отдавате по свое собствено желание, със свободната си воля. Преди 10 дни вие се отдадохте, защото ние ви помолихме за това. Трябваше да се отдадете, за да можете да прецените обективно. Сега, по своя воля, с пълното разбиране, вие ще се отдадете, ще се предадете на дамма и то за цял живот. Доколкото е възможно, аз ще живея съобразно дамма. С това разбиране, човек отдава себе си на дамма и започва да живее с нея. Точно практическата част на техниката, прилагането на дамма, е това, което ви носи полза. Човек идва на такива курсове, за да научи практическия аспект на дамма. С това и се занимавахте от 4-4.30 сутринта до 9-9.30 вечерта. През цялото време само упражнявахте, практикувахте техниката. Разбира се, всяка вечер имахме тези дамма беседи, които бяха важни, за да ви стане техниката още по-ясна, за да разясни приложната част на випасана. А когато има такива беседи, е нормално да бъдат засегнати също и определени теоретични аспекти на техниката. А заедно с това може да се случи някои от учениците да не могат да разберат дадени аспекти от теоретичната част на дамма. Това не съответства на нашите традиционни вярвания, не отговаря на философията ни. Ако и за вас има нещо, което в момента е неприемливо, оставете тази част от дамма на страна. Оставете тази част и приемете онова, което ви се струва приемливо. Но що се отнася до приложната част на дамма, към която и секта да принадлежите, към която и традиция да се числите, досега още не съм срещнал някой, който да има нещо против нея. Ако оставите на страна някоя част от теорията, не сте пропуснали много. По-късно, ако откриете, че и това е наред, приемете го. Разбира се, Будда, който ни е дал теоретичната част на учението, я е споделил със същите любов и състрадание, с които е разпространил и приложната част, и целта му е нещата да ви станат още по-ясни. Отношението на учителя към учениците е подобно на това на майката, която с цялата си любов е приготвила много вкусен десерт за детето си. Сварила е мляко с ориз и го е подсладила с сушени плодове и сладко. В Индия това много се харесва на децата. Майката предлага на детето си тази вкусотия, а той казва: не искам да го ям това. Пробвай го, какво му има? Не искам да го ям, в него има едно черно камъче, не гоща. А майка му казва: това не е черно камъче, моето дете, това е кардамон. Опитай го. Това е чудесна подправка и много ще ти хареса. Но детето не ще и да чуе. Не, вътре има камъче. Не искам да го ям. И какво да направи майката? Ще му каже, добре тогава, извади го. Щом мислиш, че е камъче, извади го. Изяж другото и да ти е сладко. След време, като видиш, че и кардамонът е вкусен, тогава и него можеш да изядеш. А детето, като да е полудяло, бута цялата чиния на земята. Имаше черно камъче вътре, имаше черно камъче. И съвсем нищо не вкусва. Така е и с теоретичната част на Дамма. Ако откриете някое черно камъче в нея, извадете го. Наслаждавайте се на останалото. Но що се отнася до практическата част на учението? Оттам няма какво да бъде извадено. Практическата част на Дамма е Шиила. Това означава да водите един морален начин на живот, да не наранявате никого, нито с действия, нито с думи. В момента, в който нараните някого, с физическите или с словесните си действия, вие започвате да наранявате себе си. Такъв е законът на природата. Няма значение на коя секта принадлежите. Природата не се ръководи от сектантски предпочитания. Практическата част на Дамма е Самаади. Вие ставате господари на съзнанието си. Всеки, който остане подвластен на необузданото си създание, живее в нещастие. Как тогава може някой да има нещо против това, човек да владее съзнанието си? Практическата част на Дамма е Панья. Това означава, че вие причиствате съзнанието си от всички негови замърсявания, от всички пороци и негативности. А и това, човек да развие добродетели у себе си, любов, състрадание, добронамереност, това е приемливо за всеки един. Тъкмо прилагането на Дамма започва да ви носи положителни резултати в живота. Може и да приемете безрезервно всички теоретични аспекти на Дамма, но без да я прилагате в живота си, няма да получите никаква полза. Без да я прилагате, техниката с нищо не може да ви помогне. Има една история. Един млад професор, много високо образован, без голям опит в живота, но много начетен, пътувал с кораб. На същия кораб работил и един стар, необразован моряк. Понякога морякът отивал в каютата на професора, за да слуша умните му високоинтелектуални лекции. Бил много впечатлен. Един ден на излизане от каютата, професорът го попитал. Стари човече, учил ли си геология? Какво е това, господине? Това е науката за земята. Не съм, господине, не съм ходил на училище, нито в колеж. Никаква наука не съм изучавал. О, стари човече, ти си загубил една четвърт от живота си. Старият моряк много се натъжил. Такъв учен човек да ми го каже, значи със сигурност съм загубил четвърт от живота си. На следващия ден, след поредната научна беседа, когато старецът си тръгвал, ученият отново го попитал. Стари човече, учил ли си океанология? Какво е това, господине? Това е науката за моретата и за океаните. Не съм, господине. Както вече ви казах, аз не съм учил нищо. Ех, стари човече, пропилял си половината си живот. И на третия ден професорът пак го попитал. Стари човече, учил ли си метеорология? Какво е това? Това е науката за времето, за дъжда и вятъра. Не съм, господине. Както вече ви казах, аз не съм учил нищо. Стари човече, загубил се 3/4 от живота си. Старецът много се натъжил. Щом един толкова учен професор го казва, значи със сигурност съм пропилял 3/4 от живота си. На следващия ден било ред на стария моряк. Той дотичал при професора задъхан. Господин професоре, господин професоре, учили ли сте плувология? Какво пък е това плувология? Можете ли да плувате, господине? Не, не мога. Господин професоре, много съжалявам, но вие сте загубили целия си живот. Корабът се блъсна в нещо и скоро ще потъне. Тези, които могат да плуват, ще стигнат до отсрещния бряг, а за другите спасение няма. Наистина много съжалявам за вас, господин професоре. Така е. Може и всички логии на света да изучим, но ако не сме научили плувология, каква полза от другото? Но дори и при плувологията, може да обичате да четете книги или да слушате разни лекции на тази тема, но даже и да не припарите до водата. Как ще ви помогне това? Това е само теория. Теория, приказки без приложение. Вие трябва да преплувате този океан на нещастието и да достигнете отсрещния бряг, освободени от всяко страдание. Практическата част на Дамма е като плавологията. Научете се как да плувате в океана на нещастието. Освободете се от страданието. Всеки един, който е дошъл на курс като този, идва за да се докосне до практическата част на Дамма. Разбира се, само за 10 дни не можете да научите кой знае колко. Вие сте направили една малка стъпка, а пътят е много дълъг. Не подценявам това, което сте научили. То има голяма стойност. Много е ценно, понеже вие направихте правилната стъпка в правилната посока, по правилния път. И стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, като вървите по пътя, вие със сигурност ще стигнете до крайната цел на освобождението от всички нещастия. Но въпреки всичко, тази стъпка е много малка, а пътят е доста дълъг. Това е като да посадите едно добро семе в плодородна почва. Семето е покълнало, сега малкото растение се нуждае от много грижи. Един опитен градинар винаги се грижи за малките си насаждения. Той загражда растението внимателно, за да не дойдат животни и да го изпасат. Полива го редовно, както трябва, излага го на слънце или му пази сянка. И като го гледа по този начин, растението расте и се развива. Става огромно дърво с дълбоки корени и дебело стъбло. Тогава вече няма нужда да се грижи човек за него. Даже напротив, сега то започва да се грижи за нас. Всичко, което идва от това дърво, е само радост за нас. Цветовете му, плодовете му, сянката му непрестанно ни възнаграждава за първоначалните грижи. Така и дръвчето на Дамма, което тъкмо е поникнало у вас, се нуждае от много грижи на този етап. И като се грижите внимателно за него, то ще започне да расте. Ще стане голямо дърво с дълбоки корени и дебело стъбло. Тогава вече няма защо да се грижите за него. Вместо това, то само ще започне да ви се отблагодарява. Ще ви дари с такава сянка под жаркото слънце, каквато никога не сте имали през живота си. Ще ви дари с плодове, каквито не сте и вкусвали през живота си. И няма да спре да ви дава. Но за сега е много важно вие да се грижите за малкото растение. Трябва да пазите растението, да вдигнете ограда около него, та да не дойдат животни и да го изпасат. За каква ограда става въпрос? Като се върнете обратно от дома, семейството ви, хората около вас, приятелите ви, от любопитство със сигурност ще ви попитат: «Хей, къде беше толкова време? Какво прави? Какво научи?» В Дамма няма нищо потайно. Тя е като отворена книга. Разбира се, за сега вие не сте достатъчно компетентни да преподавате сами. Преди да можете да учите други на Дамма, трябва да се подложите на специално обучение, за да станете учители. Но въпреки това, когато се върнете вкъщи, започвате да обяснявате какво сте научили. Като сте обяснили какво сте научили и хората, на които обяснявате, не ви разберат, те може и да ви кажат: «Ама това не е нашата религия, това е някаква друга измислица, това е много опасно, не биваше изобщо да ходиш там, направо е грехота». И вие самите се обърквате и спирате да практикувате випасана сутрин и вечер. И ето, че животните изпасоха растението. Но ако сте го заградили както трябва, вие ще им кажете: «Вижте сега, за мен е важно да съхраня това, което съм научил». И какво е то? Шиила. Аз прилагам шиила. Това е моралното поведение. Какво против бихте могли да имате? Какво не е наред? Никой не може да има нещо против шиила. В ограденото ми място се намира и самади. Това е способността човек да контролира съзнанието си, да го концентрира и съсредоточава. А дори и това извършвам с помощта на обекти, които са еднакво достъпни за всеки, не са ограничени до някаква секта. Използвам само потока на дишането си, дишане и нищо друго. Какво бихте могли да имате против това? Никой не може да възрази. Другото, което пазя, е панния. Аз развивам собствената си мъдрост, с помощта на която премахвам замърсяванията на съзнанието си. А и това правя посредством обект, който е достъпен за всеки – усещанията в собственото си тяло. Как можете да имате нещо против? Вътре в оградата развивам и своята метта – добродетелите любов и състрадание. Никой не може да възрази на нещо подобно. Всичко освен тези четири неща е извън оградата и не ме интересува. Не се занимавам с нищо друго. Това е, което научих на курса – шиила, самади и панния. И това, което прилагам в живота си, е Шиля, Самади и Панья. В този случай вие сте предпазени от външни влияния. Оградата ви е запазила. И след това, всеки ден, по два пъти, сутрин и вечер, вие трябва да поливате растението си. Иначе то ще изсъхне, ще повехне. Един час сутрин и един час вечер, в зависимост от плана ви за деня. По два пъти на 24 часа, вие трябва да седите в медитация. Някой нов ученик понякога може да си помисли, че 2 часа на ден са много за медитация. Аз съм толкова заед, как да отделя толкова време? Вземете твърдо решение, както когато започнахте да седите в Адитана. В началото беше трудно, но вие вложихте цялото си старание. Взехте Адитана, твърдото решение, да седите неподвижно в продължение на цял час. И само след няколко дни, наистина можехте да не помръдвате цял час. Също така, ако вземете Адитана, че поне една година, да става каквото ще, поне една година, няма да пропусна медитациите си. Сутрин и вечер, каквото и да ми струва, ще медитирам по 2 часа на ден. Там е работата, че нищо няма да загубите. Много скоро ще осъзнаете, че нищо не губите, като отдавате 2 часа от деня си на випасана. Тези, които прекъсват редовната си медитация, правят това през първите дни или месеци след курса. Но тези, които продължават една година, продължават и цял живот. Много е важно да работите с Адитана през първата година. Да вземете твърдо решение и да работите с силна воля. После всичко става много лесно. И много скоро ще откриете, че ако сте били свикнали да спите по 7 часа на ден, сега и 6 часа сън ще са ви достатъчни. Някой, който е свикнал да спи 6 часа, ще открие, че и 5 часа са му достатъчни. Лесно ще успеете да отделите 1 час на ден от съня си. И въпреки това, ще се чувствате изключително свежи през цялото време, ако практикувате редовно сутрин и вечер. И ще откриете, че благодарение на ежедневната си медитация, вие сте започнали и да работите по-добре. Способността ви да работите съсредоточено се е увеличила многократно. Всеки един, който е ангажиран с някакви отговорности или упражнява някаква професия, ще открие, че сега свършва много повече работа, отколкото преди. Да кажем, че преди сте работили 8 часа и сте свършвали определено количество работа за това време. Сега ще откриете, че свършвате същата работа за 6 или 7 часа и все още сте свежи и бодри. Преди това, след 8 часа работа, вие сте се чувствали изтощени, а сега все още сте свежи. Способността ви да работите се е увеличила. Това ще ви стане ясно много скоро. Нека сега разгледаме впечатляващия пример на моя учител, Саяджи Убакин. Той бил роден в много бедно семейство. Започнал работа като нищ чиновник в бюрото на главния счетоводител на Бирма, в данъчната служба. По това време той срещнал бъдещия си учител, Сая Теджи, и участвал в един 10-дневен випассана курс. След това Саяджи продължил да практикува техниката. Когато Бирма станала независима държава, Саяджи Убакин станал първият бирмански министър на финансите. В неговия отдел се взимали много подкупи и хората били изключително нечестни, но на това било сложено край, отчасти заради строгата дисциплина, която той въвел. Той наредил всеки един служител от отдела да взима решение по обществените въпроси, отправени към него, в рамките на 48 часа. Ако се появят осложнения, случаят да бъде предаден на Убакин, той ще вземе решение. Ако някой не отнесе случая към него, но не вземе и решение, значи има нещо нередно и този човек трябва да бъде уволнен. Но само това не помогнал. Той започнал да дава випаса на курсове сред подчинените си в министерството. Всеки месец давал по един 10-дневен курс. Всички правителствени служители, от представителя на главния секретар та до портиера на учреждението, започнали да се потапят в реките на Дамма. И настъпила голяма промяна. Само за няколко години всичко се променило до неузнаваемост. Министър-председателят бил много доволен. Той бил честен човек и искал да освободи цялата административна система в страната от корупцията. Затова помолил Убакин да се погрижи и за някои други ведомства, като същевременно продължавал да носи отговорността за данъчната служба. Дошло време, когато Саядж е станал ръководител на 4 различни ведомства едновременно. И въпреки това продължавал да върши работата си добре. Способността на човек да работи нараства многократно, като практикува випасана. За Саядж се говореше, че когато и да се появи в някой отдел, независимо колко дела, чакащи решение, бъдат поставени пред него, когато излязъл от бюрото и едно дело не оставало нерешено. Саядж трябвало да се пенсионира на 55 годишна възраст. Но правителството възразило: не, Обакин, как можем да си позволим да те пенсионираме? Дали му удължение на срока с една година, после с още една, 3 години продължило това. Имало определени закони в страната, които не позволявали да бъде удължено времето за пенсиониране с повече от 3 години. Тези закони били отново внесени за разглеждане и правителството решило, че законите важат за всеки друг, но не и за Обакин. Обакин трябвало да работи. 4 години, 5 години, 10 години, 12 години. Саядж е станал на 67 години и все още работил. Той не лъмтял за голямата заплата. Разбира се, че като глава на семейство заплатата му е нужна. Но човек е толкова доволен да върши нещо полезно. Ако работите егоистично, тогава се стремите с цялото си желаене да трупате печалби само за себе си, само за себе си. Когато обаче съзнанието бъде пречистено, този егоизъм изчезва. Когато сте егоцентрични, сте изпълнени с напрежение. Когато това напрежение изчезне, вие можете да служите добре на другите. Каквато и работа да вършите, дори и в ежедневието си, дори за да си изхранвате прехраната, вие постоянно чувствате: добре е, че и други хора извличат полза от работата ми. Тогава няма никакво напрежение и човек остава доволен от работата си. Що се отнася до заплатата на Саяджи, имало разпореждане от правителството, че всеки, който работи в определено ведомство, но е ангажиран и в друг отдел, получава пълната заплата от главната си работа и 1/3 от заплатата във втората си работа в другия отдел. А Обакин бил едновременно завеждащ в 4 ведомства. Така че с пълна заплата от едното и с по 1/3 от всяко друго ведомство той получавал двойна заплата. Но Саядж писал на правителството и помолил: променете правилата си. Нека те не се отнасят до Обакин. Ще получавам само 1 заплата. Работя все същия брой часове. Ако способността ми да работя се увеличила, това не е причина да искам повече пари. Способността на човек да работи се увеличава, когато той започне да служи на другите с цялото си съчувствие и себеотдайност. Обакин не е единичен случай. Има много ученици, които непрекъснато ми пишат: след като започнах да практикувам випасана ежедневно, мога да работя много повече и по-добре. Едно нещо знам и от собствен опит. И преди да се докосна до чистата дамма, съм се натъквал на премеждия в живота си и си спомням, че често губих равновесието на съзнанието си. Но след като поех по пътя на дамма, се сблъсках дори и с още по-големи трудности. И дамма ми помогна да запазя спокойствието на духа си и яснотата на съзнанието си. Дамма ви учи как да оставате абсолютно наясно с положението си и да бъдете изключително спокойни. Пред каквато и да е трудност, пред какъвто и да е проблем да се изправите, вие се усмихвате. Взимате правилно решение. И то бързо. По този начин способността ви да работите добре нараства постепенно. Затова, когато отделяте по 2 часа на ден за випасана, никога не мислете, че си губите времето. Напротив, вие го оползотворявате възможно най-добре. А и тази адитана е само за 1 година. Вземете адитана за 1 година и после випасана ще стане част от живота ви. За вас няма да е никаква трудност да практикувате всеки ден. 1 час сутрин, 1 час вечер, в зависимост от плана ви за деня. Задайте си един определен час за медитация и се придържайте към него. Това е още по-добре. Опитайте се също така и да медитирате на едно и също място. Така е най-добре. Но когато сте заети и не е възможно да медитирате по същото време и на същото място, пак не пропускайте медитацията си. Медитирайте някъде другаде, по друго време, но поне по 2 пъти на ден. Освен това, когато се приготвяте за сън, вие си лягате и с затворени очи, поне за 5 минути, осъзнавайте Аничча, Аничча, Аничча. възприемайте усещанията по тялото и тогава заспивайте. На сутринта, когато се събудите, отново, поне в продължение на 5 минути, започнете да осъзнавате аничча, аничча, аничча и тогава станете и започнете да работите. Тези 5 минути, преди да заспите и след като се събудите, ще ви помогнат изключително много, ще ви дадат добри резултати. Друго нещо. Където е възможно, в града, в селото или някъде в съседство, където има поне още един випасана медитиращ, изберете някое място, изберете определено време и се срещайте поне веднъж в седмицата, за да медитирате заедно. Където е възможно, организирайте групови медитации поне за по един час. Това ще ви помогне много. Ако през седмицата голяма буря е преминала през живота ви и не можете да се концентрирате дори за анапана, за випасана да не става и дума, тогава намерете време да медитирате с няколко дамма братя, дамма сестри. Медитацията на някой от тях може да е много силна в този момент и вие ще усетите как цялата атмосфера се зарежда от добрата медитация на този човек. Ще откриете, че и вашата батерия започва да се зарежда и ще можете да медитирате много по-добре. През другата седмица ще сте готови да посрещнете всяка една буря, която се зададе. Където е възможно, ви съветвам да се събирате поне веднъж в седмицата за групова медитация. Но това, разбира се, не може да стане навсякъде. И после, веднъж в годината, ако човек наистина иска да се развие в техниката, веднъж в годината посещавайте по един 10-дневен курс. Това е много важно. Всяка година вие ходите на почивка, от сега това ще бъде вашата почивка. Потопете се дълбоко за тези 10 дни. Ще излезете толкова свежи, толкова силни и изпълнени с живот, че ще можете безпроблемно да се изправите пред всички превратности на следващата година. Затова всяка година правете по един курс. Ако можете да посетите курс като този, много добре. Тук получавате прекрасна дамма атмосфера, в която да работите на спокойствие. Но ако не можете, няма нищо. Сами си направете курс, ваш собствен курс. Сега вече вие сте научили цялата техника. Знаете правилата, изискванията, знаете как протича деня. Работете като се придържате към тях. Можете да информирате учителя си за това, кога и къде възнамерявате да започнете курса си. Това вероятно ще ви е от помощ. В края на краищата, каква е ролята на учителя в тази техника? Той ви кани да седнете пред него, упражнява това, което се изисква от вас да упражнявате и после прави това, което вие научихте вчера. Метта, метта. Бъдете успешни, нека постигнете успех в начинанието си. Освободете се от нещастието. Тези благотворни метта вибрации ще ви достигнат където и да се намирате. Но дори и да не информирате учителя си, няма значение. Бъдете уверени и започнете да работите. Всички дамма трептения ще достигнат до вас и ще ви помогнат. Такъв е законът на природата. През цялото време съзнанието ви създава една или друга вибрация, поражда едно или друго трептене. Когато създадете някоя вибрация на желаене или непоносимост, или пък на невежество и лъжа, вие от само себе си се свързвате с всички подобни трептения по света. Свързвате се с тях и те дават още по-голяма сила на порока у вас, на духовното ви замърсяване. Но когато започнете да пораждате трептения на нежелаене, на нелъжа, на искренност и истинност, когато не сте подвластни на собствената си непоносимост или невежество, тогава се свързвате с всички подобни вибрации на дамма. Свързвате се с тези вибрации и ставате все по-силни и по-силни в дамма. Бъдете уверени в това, което правите, докато медитирате. Когато сами правите своя 10-дневен курс, вие ще получите още повече увереност. Това е минимумът. Един час сутрин, един час вечер, 5 минути преди да заспите, 5 минути след като се събудите. И поне 10 дни всяка година. Това е минимумът. Ако разполагате с повече време, още по-добре. За повече няма ограничения. Когато сте заети с нещо, когато работите, тогава цялото ви внимание трябва да е съсредоточено върху това, с което се занимавате. Не наполовина вътре, наполовина отвън. Цялото ви внимание трябва да е върху работата ви, така че да бъдете успешни в материалния свят. Но когато сте свободни, може и само за 10-15 минути, тогава с отворени очи, пак можете да се концентрирате в себе си и да осъзнавате. Аничча, аничча, аничча. Да кажем, налага се да чакате някъде. Някой е закъснял за уговорена среща и вие започвате да се ядосвате, като опорочавате съзнанието си. Така наранявате себе си в сегашния момент, а и си създавате нещастие и за в бъдеще. Тъмнина сега, тъмнина и за в бъдеще. Но един випасана медитиращ няма да направи подобно нещо. Ако трябва да чакате, чакате. С отворени очи, концентрирани вътре в себе си, осъзнавате. Аничча, аничча. Помагате си сега, помагате си и за в бъдеще. Светлина сега, светлина и за напред. Използвайте времето си пълноценно. Когато сте заети, нека цялото ви внимание да е в работата ви. Очите ви трябва да са отворени. Когато медитирате у дома или с други дамма, брати и сестри, очите ви трябва да са затворени, докато упражнявате. Но когато сте сред хора и решите да медитирате, нека очите ви са винаги отворени. Така е по-добре. Дамма никога не трябва да бъде излагана на показ. Никой не трябва да се опитва да показва: аз съм човек на дамма, аз мога да медитирам добре. Така само ще увеличите егото си, а това е много вредно. Не е нужно другите да знаят. С отворени очи вие възприемате усещанията, осъзнавате ги, наблюдавате ги. По този начин използвате възможно най-добре човешкия си живот. Той е толкова стойностен. Притежавате един изключително ценен човешки живот. А сега притежавате и тази толкова ценна техника. Възползвайте се и от двете. И непрестанно проверявайте дали техниката ви носи полза в ежедневието или не. Дали чрез медитацията начинът ви на живот се подобрява или не. Използвайте времето си пълноценно. Сутрин и вечер по един час. И когато имате малко свободно време, може наскоро да сте направили един 10-дневен курс и все пак да са ви останали още няколко свободни дни. Направете си собствен курс за тези дни. 2, 3, 5 дни, колкото можете. Това ще ви помогне много. Когато правите по-кратък самостоятелен курс, упражнявайте през първата една трета от времето анапана и през останалите две трети випасана. Но когато сядате за ежедневните си медитации, сутрин и вечер, не е нужно да спазвате това правило – една трета анапана и две трети випасана. Отделете повече време за випасана. Не разполагате с много време, само един час. Но когато се налага, използвайте анапана толкова дълго, колкото е необходимо. Ако някой ден откриете, че съзнанието ви е много възбудено, тогава правете анапана, докато се успокоите. След това преминете на випасана. Ако даже след като сте започнали випасана с уравновесено съзнание, по време на медитацията във вас се развихри някоя буря, пак се върнете към анапана. Използвайте анапана само за да успокоите съзнанието си, да го концентрирате, да го направите по-чувствително и по-финно. Иначе през другото време упражнявайте випасана. И пак повтарям, когато медитирате випасана, не си играйте с усещанията. Ако сте изключително превъзнесени, когато чувствате свободен поток от финни усещания, и ако сте потиснати, когато отново почувствате груби усещания или откриете безчувствени области, тогава вие със сигурност не правите випасана. Ако запазите равновесието на съзнанието си, ако не загубите спокойствието си, каквото и усещане да почувствате, тогава със сигурност напредвате в техниката. И ще видите, че животът ви започва да се променя към по-добро. Не очаквайте чудеса, като от приказките, но ще откриете, че нещата се променят. И тогава вие със сигурност ще продължите да напредвате по пътя. Пътя на освобождението от всички нещастия. Не захвърляйте скъпоценният камък, който получихте тук, все едно обикновено камъче. Техниката е изключително ценна, безценна. Съхранете я, запазете я, задръжте я. И не само я съхранете, но и я умножете, увеличете я. Има една история в нашата страна. През последните 10 дни чухте доста истории. Може и да се окаже, че учителят ви е престрастен към това да разказва истории, а вие бавно се престрастявате към това да ги слушате. Тъй че, преди да се разделим, ето ви още една такава история. Един богат мъж овдовял на старини. Старата му жена си отишла. При нас, а може би и при вас, жената е истинският собственик на парите. Нейни са бижутата, тя се разпорежда с хамбара, с собствеността. При нея са ключовете от къщата. Това било едно много голямо семейство. Старецът живеел заедно с четиримата си сина и с четирите си снахи под един покрив. И като починала старицата, той се чудил на коя снаха да повери ключовете. Извикал старецът четирите си снахи и им казал: «Сега ще ви изпитам. И онази от вас, която получи най-висока оценка, тя ще стопанисва къщата. Ето какъв ще изпита». На всяка от тях той дал по 5 житни зърна и казал: «На всяка от вас давам по 5 зърна. Сега заминавам и ще се върна пак след 4 години. Онази от вас, която се е погрижила най-добре за зърната, тя ще може да се грижи най-добре и за всичките пари. Ако някой не може да се погрижи и за 5 зърнца жито, как ще може да се грижи за цялата собственост? Ето това е моето изпитание». И старецът заминал. Най-старата снаха си помислила: «Този старец е полудял. Какво да правя с тези 5 зърна? Не си заслужава цели 4 години да се притеснявам за тях. Сега ще ги изхвърля, а като се върна след време, ще взема други 5 от хамбара и ще му ги дам. Ето ги 5 семена». И ги изхвърлила. Втората също се замислила: «Няма защо да се притеснявам за тези 5 зърнца толкова време. Но и да ги изхвърля не е добре. Старецът е много опитен в живота. Кой знае, може пък точно тези 5 зърнца да имат някаква свръхестествена сила. И след време той може да каже: а сега ги изяж. И като ги изям, ще получа тази или онази свръхестествена способност. Защо да не ги изям още сега? А като дойде старецът, ще му дам други 5 зърна». И ги изяла. Третата снаха била много алчна и искала на всяка цена да получи ключовете от имота. Затова скрила 5 зърна на тайно място и ги наглеждала от време на време, цели 4 години. Четвъртата снаха разчистила малко място в двора зад къщата и посяла 5 зърна. Като дошло време, поникнали 5 растения и всяко от тях донесло по 100 зърна. Така зърната станали 500. На другата година тя наново посяла всичките 500 зърна. 500 растения поникнали. Следващата година тя пак посяла всички семена. Следващата пак, след 4 години, имало вече тонове зърно. Целите хамбари били припълнени. Когато старецът се завърнал, всяка от четирите си имала своята история. Като дошло ред на четвъртата, тя казала: «Хамбарите са пълни. Зърната, които ми даде, се умножиха. Докарай хора да ги вземат». Старецът бил много щастлив. Ето тази снаха ще се справи добре. И този старец тук ви даде 5 зърна дамма. Не само ги опазете, а и ги увеличете. Умножете ги. И дори не взимам ключовете със себе си. Ключовете са при вас самите. Продължавайте да се развивате в дамма. Непрестанно растете в дамма. Отворете портите на райското царство в самите вас и му се наслаждавайте. Отворете портите на брамическия свят в себе си и се наслаждавайте. Отворете портите на сферата на Нибана в себе си и се наслаждавайте. Растете в дамма, развивайте се в дамма. Тя е едно голямо съкровище. Безценна е. И още едно нещо, което никога не забравям. То е в мой собствен интерес. И тъй, като съм роден в семейство на търговци, една капка егоизъм и скъперничество е останала и у мен. В нашата страна има една традиция, едно определено поверие. През последните дни много силно критикувах някои традиции, но точно тази много ми харесва и не я закачам. Поверието е, че ако научите някоя техника от някой учител, от някой гуру, трябва да му дадете гуру дакшана. Гуру дакшана означава такса, заплащане, възнаграждение за учителя. Ако не възнаградите учителя си както трябва, техниката няма да подейства при вас. Много харесвам това поверие. Много е добро, прекрасна традиция. Защото и аз искам моето възнаграждение. Това, което дарявате тук, всеки от вас прави някакво дарение, по-малко или повече в зависимост от възможностите си, но това е за бъдещите ученици, за благото на учениците, които ще дойдат тук след вас, за да могат те да имат повече удобства в бъдеще. Но какво давате на учителя си? А един дебел учител очаква и дебело възнаграждение. Какво е дебелото възнаграждение в тази традиция? Всеки ден, когато медитирате по един час сутрин и вечер, И след това, когато започнете да споделяте доброто, което сте развили у себе си с всички същества и кажете: «Нека всички същества бъдат щастливи, нека всички същества бъдат щастливи», може и да се сетите за мен. Дори и да не си спомните за мен, няма значение. Когато кажете: «Нека всички същества бъдат щастливи», и аз съм едно от тези същества, така че вашата мета ще достигне и при мен. Това ще е вашето възнаграждение за мен. Всеки ден. И ако забравите да давате това възнаграждение всеки ден, техниката със сигурност няма да подейства при вас. Не забравяйте това възнаграждение. Продължавайте да се развивате в Дамма. Растете непрестанно в Дамма. Тя е прекрасна. Човек се докосва до чистата Дамма, само ако е извършил нещо много добро в миналото си. В противен случай, може да пропилее целия си живот в името на една или друга религия, като се занимава само с различни церемонии, ритуали и обреди. Но който получи чиста Дамма, както вие тук, неподправена Дамма, която дава добри резултати още в този живот, трябва да е много щастлив. Добре е, че вие се докоснахте до нея и я получихте. Сега започнете да я умножавате и увеличавате, за да се освободите от всичките си нещастия. Усъвършенствайте се в Дамма, за ваше добро, за ваше благо, за доброто и благото на толкова много други. Навсякъде около нас има нещастие, страдания, хората страдат. Как може всеки един от нас да им помогне да се освободят от нещастието си? Продължавайте да се развивате в Дамма, растете в Дамма,